Με Κρίσουρια ξεκινήσαμε σήμερα για το Josephine, έτσι για το, αν θέλετε, με ένα χαμόγελο. Μας δημιουργούν πάντα τα τραγούδια όμορφα χαμόγελα και καλή διάθεση, ελπίζω, κόντρα σε αυτό που υπάρχει εκεί έξω. Το εκεί έξω έχει πάρα πολλές, σήμερα τουλάχιστον, εκφάνσεις. Καταρχήν ο καιρός είναι μια χειμωνιάτικη ημέρα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Στο τέλος, νομίζω, αυτής της σεζόν της χειμερινής θα μετράμε στα δάχτυλα και των δύο χεριών το πολύ τις μέρες τις πολύ χειμωνιάτικες, εδώ τουλάχιστον στην Αττική. Δεν το λες χειμώνα έως αυτήν την ώρα και αυτό δεν είναι καλό από την άλλη, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μια μικρή επίπτωση της κλιματικής κρίσης. Ξέρουμε όμως ότι είναι καλό για την τσέπη μας, γιατί τουλάχιστον ζεσθενόμαστε τόσο όσο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δώσουμε περισσότερο σε όποιο τρόπο θέρμανσης, ζεστασιάς έχει επιλέξει ο καθένας για το σπίτι του. Πάντως έχει και βροχή, το ξέρετε επίσης, έχετε βγει από το πρωί στους δρόμους, πάρτε και την ομπρέλα σας γιατί θα πάει έτσι έως αργά σήμερα. Είναι μια δύσκολη μέρα, δεδομένου και ότι έχουμε και κινητοποίησεις στο κέντρο της πόλης. Καταρχήν, το πανεκπαιδευτικό συλλητήριο, μια μαζική από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον προσέλευση και θα τα δούμε και στην πορεία άμα χρειαστεί, μαθητών, φοιτητών και όλων όσοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν κατά του νομοσχεδίου που αφορά στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παραρτήματα που σκέπτεται το νομοσχέδιο αφορά, σκέπτεται να φέρει η χώρα, στην χώρα μας η κυβέρνηση. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Η άλλη κινητοποίηση είναι προγραμματισμένη για τη μία στο Υπουργείο Εργασίας από τους δικηγόρους οι οποίοι απέχουν. Αυτό δεν νομίζω να προκαλέσει και ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους. Όσοι λοιπόν δικηγόροι θέλετε να πάτε ή να δηλώσετε συμπαράσταση, συμμετοχή και συμπαράσταση στην κινητοποίηση αυτή, είναι στο Υπουργείο Εργασίας σήμερα στη μία το μεσημέρι, περίπου δηλαδή σε 40 λεπτά από τώρα. Αλλά γενικά, επειδή ειδικά και στο κέντρο της πόλης πάντα νωρίτερα αρχίζει και μαζεύεται ο κόσμος, να ξέρετε ότι νωρίτερα θα έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία και μάλλον ενδεχομένως να έχουμε και κάποιους δρόμους να είναι κλειστοί από τώρα. Γιατί είναι προγραμματισμένο για τις 12 το συλλαλητήριο, άρα καταλαβαίνετε ότι πια βρισκόμαστε στο πικ αυτής της ημέρας όσον αφορά στις κινητοποίησεις. Την ίδια ώρα, εντός της Βουλής, εντός του Κοινοβουλίου, έχουμε τη συζήτηση στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο που αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια, στην ισότητα, στον γάμο. μια πολύ μεγάλη πολιτική και έντονη συζήτηση και από τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα φέρουν απώλειες εντός ή εκτός εισαγωγικών, βάλτε τη λέξη, μάλλον σε όλα τα κόμματα. Γιατί είχαμε την... τουλάχιστον όταν ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση, αν και το γνωρίζαν και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εδώ και πάρα πολλούς μήνες, μα πάρα πολλούς μήνες, φαινόταν τουλάχιστον στην αρχή ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να κληθεί, να διαχειριστεί στο εσωτερικό η Νέα Δημοκρατία, στους κόλπους του κόμματός της. Φαίνεται όμως, και πολύ έντονα δηλαδή πια, γιατί έχουν γίνει και δηλώσεις, θα έχουμε ζητήματα αποχές, θα δούμε, καταψηφίσεις, θα δούμε, τόσο στο ΠΑΣΟΚ, όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ, και λέω και το ΣΥΡΙΖΑ και το βάζω εδώ, γιατί προφανώς κάτι θα έχει υπάρξει για να έχουμε χθες τον κύριο Κασαλάκη να λέει ότι θα έχουμε συνέπειες. Θα υπάρχουν συνέπειες σε όλους όσοι, μπορεί να είναι ένας ή δύο, δεν έχει σημασία, δεν ψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και έτσι πορευόμαστε αυτό το πολύ χειμωνιάτικο πρωινό. Φυσικά έχουμε και τους αγρότες, οι οποίοι αυτήν την ώρα έχουμε, όπου να είναι δηλαδή, θα ξεκινήσει η πανελλήνια σύσκεψη που θα πραγματοποιήσουν για να καθορίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Η απάντηση, αν θέλετε, θα είναι στις προτάσεις που τους έκανε η κυβέρνηση όταν ήρθε εδώ πέρα μια 15-μέλης επιτροπή. Και οι πληροφορίες, αλλά και οι δηλώσεις, ειδικά των αγροτών, οδηγούν στο εξής συμπέρασμα, ότι βρίσκονται όχι τόσο, δεν θα πω ενωμένοι, υπάρχουν δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι η ήπια ομάδα, η οποία φαίνεται ότι έχει δηλώνει όχι πολύ ικανοποιημένη, αλλά ικανοποιημένη στο βαθμό ώστε να μην σκέπτεται κινητοποίησης και περαιτέρω, αν θέλετε, διεύρυνσή τους. Και υπάρχει και άλλη ομάδα, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από όλα όσα ελέγχθησαν σε αυτή τη συνάντηση και σκέπτονται να έχουν πιο μαζικές κινητοποίησεις, να προβούν σε μαζικότερες κινητοποίησεις και ενδεχομένως, σήμερα δεν μας τα απέκλεισαν στην τηλεοπτική εκπομπή Συνδέσεις, να σκέφτονται και μπορεί και να το κάνουν, να έρθουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα και να πραγματοποιήσουν και σε αυτή την πρωτεύουσα, όπως και σε άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης έχει γίνει, να σας θυμίσω, ένα συλλαλητήριο. Και το άλλο το νομοσχέδιο, το οποίο πάει για το τέλος του μήνα, έχει να κάνει με τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστήμια στη χώρα μας. Αυτά τα δύο θέματα, το τελευταίο θέμα θα το συζητήσουμε μετά τις, εκεί γύρω στις παρά 20, υπολογίζουμε. Και αν όλα πάνε καλά, γιατί θα δούμε παράλληλα και το μάτι μας και το αυτί μας, είναι και στο κέντρο της πόλης, είναι και στη συνέλευση των αγροτών. Αυτό λοιπόν θα το συζητήσουμε στην πορεία. Το άλλο που θα συζητήσουμε και θα το κάνουμε τώρα, είναι αυτά που σας είπα, πώς αυτή τη στιγμή τα κόμματα πορεύονται, στέκονται στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και να την ανοίξω λιγάκι, γιατί τώρα ξέρω ότι ακούει και ο καλεσμένος μας, θα δούμε και τις απώλειες, αλλά θα δούμε και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τι έχει να διαχειριστεί. Έχει να διαχειριστεί δύο μεταρρυθμίσεις που έχει να κάνει με τα ομόφυλα ζευγάρια και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ή μάλλον δεν θέλετε τη λέξη ιδιωτικά πανεπιστήμια, θέλετε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή θέλετε μη κρατικά. Εδώ οι λέξεις παίζουν, έχουν τη σημασία τους, και η άλλη μεταρρύθμιση έχει να κάνει με τα ομόφυλα ζευγάρια. Δύο μεταρρυθμίσεις λοιπόν και ένα σοβαρό πρόβλημα με επαγγελματική ομάδα, τους αγρότες, η οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν δίκιο για ό,τι έχουν περάσει έως τώρα. Κάποιοι όμως λένε ότι ίσως να έχει ξεφύγει και από την πλευρά τους το θέμα των απαιτήσεων, γιατί έχει προηγηθεί και από την πλευρά της κυβέρνησης αστοχίες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Ιάκωβο Αρμάο, πάρα πολλές φορές Ιάκωβος Αντώνιος Αρμάος, διδάκτορο πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και επικοινωνιολόγος. Πολλές φορές έτσι έχουμε ζητήσει τη σκέψη του και τη γνώμη του. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Αρμάο, πώς?
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, γενικά είμαι καλά. Ζούμε τις εποχές της νέας κανονικότητας.
Νέα κανονικότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε κατά πόσο η πολιτική είναι ρεαλισμός. Είναι η τέχνη του εφικτού, είναι και η τέχνη ιεράρχησης πραγμάτων, μου είπαν χθες, και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του. Τι ζητάει η εποχή, γιατί σήμερα είναι η μέρα του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, για την ισότητα στο γάμο.
Κοιτάξτε, στα δύο θέματα τα οποία είπατε, πολύ σωστά, στα ομόφυλα ζευγάρια και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, κανείς θα πρέπει να συλλέξει και μια τρίτη μεταρρύθμιση, θα τολμούσα να πω και μετασχηματισμό, που έχει να κάνει με την ποινική δικαιοσύνη και αυτό το νομοσχέδιο.
Σωστό.
Που ετοιμάζεται να φέρει.
Ναι, πολύ σωστό. Καλά κάνετε και το θυμίσετε.
Άρα είναι ένας πυκνός μήνας, αν θέλετε, για την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία στα πρώτα βήματά της μετά τις εκλογές του 2023 αντιμετώπισε κάποια σημαντικά θέματα βηματισμού. Αλλά έρχεται τώρα με, αν θέλετε, με ένα δυνατό φίνις σε σχέση με αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει πριν από καιρό ο Πρωθυπουργός, να βάλει την πραγματικότητα και να θέσει όλους σε κάποια βασικά θέματα τα οποία ήδη σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχει μηθεί. Το θέμα των ομόφυλων ζευγαρίων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Σήμερα, σε 180 λέξεις, υπήρξε μια δημοσίευση του περιοδικού Economist Espresso. Είναι, αν θέλετε, μια ειδική έκδοση του Economist, που μίλαγε για το πάρα πολύ απλό θέμα ότι υπάρχει ένα θέμα ισότητας, όπου θα χαρακτηρίσει ο κ. Μητσοτάκης, να μην έχει η Ελλάδα δύο κατηγορίες πολιτών. Αν το δούμε από αυτή την πλευρά, ένα θέμα που τέμνει οριζόντια όλα τα πολιτικά κόμματα, θα πρέπει ίσως να το εξετάσουμε λίγο πιο, αν θέλετε, με πιο ευρία σκέψη.
Πάνω σε αυτό, μια και αναφερθήκατε στο περιοδικό Economist, μιλάει πλέον, έχει βάλει την κατατάσσει την χώρα μας από το 2008, νομίζω την αναβαθμίζει στην κατηγορία της πλήρους δημοκρατίας, είναι η ετήσια έκθεσή της, και έχει λόγο, όπως λέει χαρακτηριστικά, η γενέτερα της δημοκρατίας, έχει λόγο να πανηγυρίζει. Και όντως τώρα, εντωμεταξύ, συγκυριακά, είναι απίστευτο όταν έχουμε τις συζητήσεις για αυτά τα νομοσχέδια που αφορούν σε αυτό και στην ισότητα. Καλά κάνετε και το θυμίζετε.
Ξέρετε, η διαδικασία αυτή την οποία ζούμε τώρα, αν πάρουμε για παράδειγμα τα ομόφυλα ζευγάρια και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, που, όπως είπα και πριν, τέμει οριζόντια όλα τα κόμματα. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις. Όταν μιλάμε ότι οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση και μας προκαλεί, αν θέλετε, εντύπωση, είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε όμως να έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα οφείλουν οι βουλευτές να ψηφίζουν κατά συνείδηση. Απ' την άλλη, λέει το περιοδικό, για παράδειγμα, ότι είναι ένας κεντροδεξιός πρωθυπουργός που το φέρνει, έχει την στήριξη επί της αρχής κάποιων κομμάτων, όπως είναι και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχει μια αντίθεση στο λεγόμενο συντηρητικό του κόμματός του. Υπάρχει, ξέρετε, η ιστορία του Κάμερον, ότι είχε πει στην Αγγλία ότι το φέρνω αυτό το μηνυσίδιο ακριβώς επειδή είμαι συντηρητικός, ακριβώς επειδή θέλω να δημιουργήσω κάποιες συνθήκες έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν όλοι ίδια δικαιώματα. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει κανείς ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά, είναι να δει τι συμβαίνει όταν αντιμετωπίζει ένα θέμα της καθημερινότητας της πραγματικότητας. Γιατί αυτό το θέμα, ξέρετε, τώρα δεν είναι θεωρητικό. Υπάρχουν ήδη ζευγάρια ομόφυλα στην χώρα μας που έχουν παιδιά, που έχουν υιοθετήσει παιδιά. Αυτά τα παιδιά κανείς πρέπει να τα προστατεύσει. Πρέπει να προστατεύσει από κάποια δεδομένα που σήμερα υφίστανται στην ελληνική πολιτική σκηνή και στην ελληνική πραγματικότητα, τα οποία κάνουν αμφίβολο το μέλλον τους. Αν αυτό φαίνεται ή πρέπει να φανεί, όπως το είπε ο κ. Κουτσούμπας, ότι πρέπει μόνο τα ιδρύματα να διαχειρίζονται τέτοιες περιπτώσεις, ή πρέπει να έχει κανείς τη ζεστασιά ενός σπιτιού, άσχετο αν αυτή η ζεστασιά μας αρέσει ή δεν μας αρέσει επειδή είναι από ομόφυλα ζευγάρια ή όχι, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δεν σας κρύβω ότι προσωπικά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι πρόβλημα όταν δεν προασπιζόμαστε τις μειονότητες. Γιατί γι' αυτό μιλάμε, για μια μειονότητα.
Ναι. Εδώ πάνω σε αυτό, τι λέτε, τι απαντάτε σε όλους όσοι λένε ότι υπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης, να γίνουν εκεί κάποιες περαιτέρω είτε διευκρινήσεις, διαφυλάξεις για τη συγκεκριμένη μειονότητα? Γιατί χρειάζεται, και εδώ είναι ένα επιχείρημα.
Απαντούσα, κυρία Βίδο, ότι υπάρχουν πιο συντηρητικές χώρες από εμάς, με τον ίδιο σεβασμό στην θρησκεία, με τον ίδιο σεβασμό στην παράδοση, που έχουν κάνει αυτή την αλλαγή. Υπάρχουν χώρες όπως η Πορτογαλία ή όπως η Γαλλία, που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, ξέρετε, και πολύ πιστές στο χριστιανικό δόγμα. Και έχουν κάνει αυτή την αλλαγή ακριβώς επειδή η όλη διαδικασία της πολιτείας, που ναι μεν πρέπει να σέβεται αλλά πρέπει να νομοθετεί υπέρ των πολιτών, έχει στο μυαλό της πάντοτε, και έτσι είχε πάντοτε και μια δημοκρατία, τα συμφέροντα όλων, τα συμφέροντα και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Αν υπάρχει ένα θέμα τα διαδικαστικό ή αν δεν είναι διαδικαστικό ή τι μπορεί να συμβαίνει, ξέρετε, είναι περισσότερο νομικής υφής θέμα παρά ουσίας θέμα.
Ναι.
Στο θέμα της ουσίας, η χώρα οφείλει να προστατεύσει κάθε ένα από τα τέκνα της. και αυτό προσπαθεί να κάνει και θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Είναι καθαρά, άλλος ρωτά ή αναρωτιέται, διερωτάται, αφού είναι ένας πολιτικός γάμος και αφού δεν αφαιρεί από κανέναν άλλα δικαιώματα, είναι θέμα θρησκείας? Δηλαδή, επειδή έχουμε δει όντως και χθες ο Αρχιεπίσκοπος είπε ονομαστική, τελευταία του παρέμβαση είναι να γίνει η ψηφοφορία στη Βουλή ονομαστικά. Θα πρέπει να υπάρχει λόγος από την πλευρά της θρησκείας για αυτό που πάει να γίνει?
Θα πρέπει να υπάρχει λόγος, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, από το κάθε ένα μέλος της κοινωνίας. Και επειδή σαφέστατα και ο Αρχιεπίσκοπος είναι μέλος της κοινωνίας, οφείλει να πει την άποψή του. Αν η άποψή του για ορισμένους είναι λίγο πιο πολιτική ή όχι, δεν έχει να κάνει επί της ουσίας του θέματος. Άρα, αν αισθάνεται ότι πρέπει να εκφραστεί, και αν πιστεύουμε κι εμείς ότι πρέπει να εκφραστεί, ναι, πρέπει να εκφραστεί. Πρέπει να αναφέρει ποια είναι το πιστεύω του. Υπάρχουν άλλα δόγματα τα οποία υιοθετούν, αν θέλετε, και ευλογούν πλέον αυτούς τους ανθρώπους. Τους ευλογούν. Δεν δέχονται το γάμο, αλλά τους ευλογούν. Mm-hmm. Και αυτό έχει μια μαγεία, αν θέλετε, όσον αφορά στο χριστιανισμό. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή πάντοτε υπάρχει ο άνθρωπος και ο άνθρωπος δημιουργεί τις καθημερινότητες και τις συνθήκες, όταν κανείς μιλάει για. Υπάρχει το επιχείρημα, και συγγνώμη για την παρέθεση, ότι ξέρετε κάτι, το 2015 ψηφίσαμε το 2015 ψηφίσαμε το σύμφωνο συμβίωσης. Πόσοι το έχουν υλοποιήσει? 400 άτομα. Mm-hmm. Άρα δεν αφορά τους πολλούς. Αυτό είναι ακόμα περισσότερο και ένα ακόμα μεγαλύτερο επιχείρημα, γιατί κανείς πρέπει να νομοθετήσει και να λύσει αυτό το πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει. Γιατί πρέπει να συμβάλλει στην δυνατότητα, έστω και ένας άνθρωπος, αν χάσει έναν από τους δύο με τους οποίους έχει μεγαλώσει, να μπορεί να ζήσει με τον άλλον που σίγουρα τον αγαπάει εξίσου. Δεν είναι, ξέρετε, ένα θέμα που κάποιο κράτος που έχει μια αντίληψη, και η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνίδες πολίτες έχουν την αντίληψη να μπορούν να διαχειριστούν. Έχουμε, ξέρετε, μια ωριμότητα που πάντοτε τη δείξαμε. Ναι. Αυτή την ωριμότητα, με όλες τις δυσκολίες, γιατί ποτέ δεν έχει κανείς την απόλυτη πλειοψηφία, καμιά φορά μπορεί και να είναι και μειοψηφία, αλλά να πράττει το σωστό για τη χώρα του, θα πρέπει εμείς να βρούμε τη λύση αυτή. Και αυτή η λύση που αυτή τη στιγμή πάει να γίνει σήμερα είναι προς το θετικό. Κανείς πρέπει να το δει προς τη θετική κατεύθυνση.
Τότε γιατί όλος αυτός ο ντόρος? Μήπως παρασυρθήκαμε όλοι και αν εσείς θεωρείτε ή ευνηδιαστήκατε, για να το πω πιο σωστά, από τις τοποθετήσεις στελεχών των άλλων κομμάτων? Θα μπορούσε κάποιος να πει από στην Νέα Δημοκρατία ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Αλλά τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν προοδευτική συμμαχία, κάποιος σκέπτεται, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, πόσο δε μάλλον στο ΠΑΣΟΚ, που εμείς σίγουρα σας έχουν κάνει αυτήν την ερώτηση, το οποίο από το 80 και ήταν πρωτοπόρος σε αυτά ό,τι είχε να κάνει με το οικογενειακό δίκαιο και με την εξέλιξη της κοινωνίας και των ανθρώπων.
Όντως, ξέρετε, δικαιολογείται από πάρα πολλά θέματα που άπτονται της ελληνικής κοινωνίας. Διότι η ελληνική κοινωνία, σε ορισμένα χαρακτηριστικά της, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη, με ένα πολύ μεγάλο σεβασμό στην παράδοση. Αλλά κανείς, και αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να δει και το μικρό ή μεγάλο κομματικό ή προσωπικό συμφέρον. Η Εκκλησία στην περιφέρεια, κυρίως στην περιφέρεια, διαδραματίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και, κατά τη γνώμη μου, και σε μεγάλο βαθμό σωστά διαδραματίζει, αλλά διαδραματίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν κάποιες επιρροές, υπάρχουν κάποιοι φόβοι. Απ' την άλλη, υπάρχει και μια ευκαιρία, και εδώ ξέρετε είναι και το κρίσιμο στοιχείο για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι η πρώτη φορά που μια επιλογή του Νίνα Στιγούτση και του Θεμπούρου κ. Μητσοτάκη μπορεί να αμφισβητηθεί. Αν αμφισβητηθεί από 50, θα είναι πολύ διαφορετικό με το αν αμφισβητηθεί από 20. Ναι. Άρα υπάρχει μια αντίληψη που μπορεί να την έχει κάποιος. Δεν είναι κακό, ίσως είναι θετικό προς τη δημοκρατία. Αυτό το οποίο μπορεί να πιστέψει κανείς και να πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ διαφωνώ με αυτή τη λογική. Δεν θέλω να υπάρχουν αυτό όσον αφορά ως λογική για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πιστεύω ότι δεν είναι αντίστοιχο ή ανάλογο με τις αρχές και τις αξίες μου. Είναι θεμητό. Είναι θεμητό ως ένα βαθμό όμως, και η λογική είναι μικροπολιτική, ότι να μην έρθω σε αντίθεση, γιατί ξέρεις κάτι, εμένα με ενδιαφέρει να εκλεγώ και ξέρω ότι στον ομό μου, στην περιοχή μου, αν δεν το κάνω αυτό, δεν θα μπορέσω να ξανακριβώ. Και αυτό πιθανό. Υπάρχει το τρίτο που είναι ότι ευκαιρία να περάσω ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν με έχει κάνει υπουργό ή δεν θα με κάνει υπουργό, και άρα ας μιλήσω και ας πω την αμφιβολία μου, γιατί, για να δείξω ότι εγώ θέλω να περάσω ένα μήνυμα της μορφής της πολιτικής δυσαρέσκειας. Όλα αυτά, θεμητά ή μη θεμητά, όσον αφορά το στόχο τελικά όσο αφορά ξέρετε, την πολιτική στρατηγία, ότι υπάρχει και αυτή, είναι μέσα στο λεγόμενο πολιτικό παιχνίδι.
Ναι.
Θα έπρεπε να υπάρχει πολιτικό παιχνίδι όσον αφορά σε δικαιώματα ανθρώπων. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, όχι. Απ' την άλλη, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και αυτό που λέγεται κομματική πειθαρχία.
Ναι.
Εκεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, και επανέρχομαι, αντιμετωπίζει ένα διτό πρόβλημα, γιατί ο ίδιος ο επικεφαλής του, και κανείς πρέπει να το πει με το όνομά του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε ένα ομόφυλο ζευγάρι και άρα θεωρητικά θα έπρεπε όλη αυτή η ομάδα να εξυπηρετηθεί. Απ' την άλλη όμως δεν έχει συνηθίσει σε μια λογική κομματικής πειθαρχίας. Το ΔΕΠΑΣΟΚ μπορεί, ξέρετε, στο πλαίσιο πάντοτε να μην ξεχνάμε την τοπική επιρροή, μπορεί στο ίδιο πλαίσιο να ξεκαθαρίσει, αλλά να δει κάποιες μεγάλες διαφοροποιήσεις. Αν δεν δει μεγάλες διαφοροποιήσεις ή δει μικρές διαφοροποιήσεις, ίσως να είναι το κόμμα με τη λιγότερη, με την λιγότερη επίπτωση όσο αφορά στην επόμενη μέρα.
Ναι.
Αλλά είναι μέρος της πολιτικής ζωής του τόπου,
ναι,
είναι μέρος και των πολιτικών ισορροπιών. Πάντοτε με σεβασμό ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να διαφωνούν με αυτή τη λογική.
Οι κινήσεις, επειδή το θέμα των μεταρρυθμίσεων, το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα το συζητήσουμε στην πορεία με τον κύριο Γιώργο Στήρη, ο οποίος είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ.
Έγραψε και ένα εξαιρετικό άρθρο χθες, να σας πω την αλήθεια, στην Εφημερίδα.
Νομίζω διαβάσαμε και οι δύο το ίδιο, επομένως και εγώ τον φιλοξενώ ακριβώς για αυτό το άρθρο. Θέλω να πάμε λίγο στα της δικαιοσύνης, αλλά και των αγροτών, να πάμε λίγο στους αγρότες, αν και δεν είναι μεταρρύθμιση αυτό. Αφού πιάσαμε το κομμάτι με τα ρυθμίσουν και θα ήθελα να το πω μετά της δικαιοσύνης, μπορεί να σας διακόψω γιατί θα κάνουμε σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ένα μικρό στίγμα θα μας δώσει στην ενημέρωση που έχει με τους κυβερνητικούς συντάκτες και μετά θα επιστρέψω στη συζήτηση. Μπορεί να το κάνω και λίγο απότομα, γιατί με το που θα τον δω θα πρέπει να δώσω. Σας ζητώ συγγνώμη από τώρα. Με τους αγρότες θεωρείτε ότι έγιναν σωστές κινήσεις?
Όχι, όχι. Έγιναν πολλά λάθη. Ξέρετε, υπήρξε μια περίοδος για την κυβέρνηση, την τωρινή κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, της τελευταίας πενταετίας, που πρώτη φορά εντυπωσιάσαν λίγο με τον ερασιτεχνισμό τους που δεν μας είχε συνηθίσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Έγιναν λάθη διαδικαστικά, άρχισε πάρα πολύ διαδικασία όσο αφορά στις κλιμακοπαθείς της Θεσσαλίας να γίνει νόμος, πέρασε ο Δεκέμβριος, περάσαν ημερομηνίες. Έγιναν λάθη επικοινωνιακά, υπήρξε φράση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης που μίλησε για κομματικούς αγώνες και καθεξής, που δεν συνέβαλαν και δεν βοήθησαν σε ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα και έγινε μεγαλύτερο, ξέρετε, από την επιρροή του εξωτερικού. Πρέπει πάντα να έχουν οι Έλληνες πολιτικοί στο μυαλό τους και οι Ελληνίδες ότι ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα μαθαίνεται πια σε δευτερότητα στον κόσμο, ό,τι συμβαίνει στον κόσμο έρχεται σε δευτερότητα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και όταν ο αγροτικός κόσμος της Ευρώπης έβραζε στην κυριολεξία, κόχλαζε, υπήρξαν αντιλήψεις που είχαν να κάνουν πραγματικά προβλήματα. Η νέα αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Οι μετρήσεις που κάνανε μίλαγαν στη Γαλλία και στη Γερμανία για πτώση εσόδων, αν θέλετε, περίπου 30%.
Και μιλάμε για παραγωγικό τομέα, δηλαδή πρωτογενές παραγωγικό
το λέτε άριστα,
χώρο.
Ταυτόχρονα υπήρχε το πρόβλημα της επιλογής για να έρθουν αγροτικά προϊόντα από χώρες του εξωτερικού με κάποιους χωρίς έλεγχο, αν θέλετε, ή με κάποιες ελευθερίες του φόρου δασμού, θεωρητικά για να πέσουν οι
μισθοί.
Όλα αυτά δημιουργήσαν θέματα.
Να γίνω αγενής, να σας διακόψω λίγο.
Φυσικό, δεν με γεννήσετε ποτέ αγενής, καταλαβαίνω.
Λοιπόν, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και επιστρέφουμε σε εσάς.
Ισχύει σε 39 χώρες στον κόσμο, εκ των οποίων 23 κράτη βρίσκονται στην Ευρώπη και 16 είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τον Democracy Index του Economist Intelligence Unit η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά το 2010. Η χώρα μας, μετά την ανάδειξή της ως χώρα της χρονιάς από τον Economist, από το χαρακτηρισμό «ελαττωματική δημοκρατία», ανέβηκε 5 θέσεις στην κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 20η θέση και χαρακτηρίζεται πλέον ως πλήρης δημοκρατία. Η συνολική βαθμολογία της χώρας μας είναι 8,14, ενώ βαθμολογηθήκαμε με 10 στους τομείς της εκλογικής διαδικασίας και πλουραλισμού, 7,14 στη λειτουργία κυβέρνησης, 7,2 σε πολιτική συμμετοχή, 7,5 σε πολιτική κουλτούρα και 8,82 στις πολιτιακές κοινωνικές ελευθερίες, τομέα στον οποίο λάβαμε την υψηλότερη βαθμολογία μετά την εκλογική διαδικασία και τον πλουραλισμό. Μικρότερη βαθμολογία μάλιστα από την Ελλάδα συγκέντρωσαν χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Βέλγιο. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους συστηματικά, εντός και εκτός συνόρων, επικρίνουν και συκοφαντούν τη χώρα μας. Συστήνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη επιστημονική επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων. Ο Πρωθυπουργός προείδρευσε χθες σε σύσκεψη εργασίας με τα μέλη της επιτροπής, κατά την οποία έγινε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με το υφιστάμενο πλαίσιο και τους στόχους της εθνικής στρατηγικής. Στην εκδήλωση για την ένταξη νέων πυροσβεστικών πλοίων στο πυροσβεστικό σώμα μίλησε ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στην πρόοδο του προγράμματος Αιγής, το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ενώ τόνισε ότι παραπάνω από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε υποδομές που σχετίζονται με την πολιτική προστασία. Ήδη έχουν δημοπρατηθεί έργα 800 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων οι προκηρύξεις ύψους 700 εκατομμυρίων βγήκαν στον αέρα το τελευταίο εξάμηνο του 2023. Πρόκειται για προμήθειες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, πλωτών μέσων διάσωσης και μεταφοράς πυροσβεστικών οχημάτων, drones και άλλα. Όπως ανέφερε και χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, στόχος είναι μέχρι το τέλος του Μαρτίου να έχουν προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί για όλο το πρόγραμμα Αιγής.
Λοιπόν, κύριε και κύριοι κυβερνητικός εκπρόσωπος, σαφώς αυτήν την ώρα, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, μιλάει ο κύριος, το βλέμμα μας, σαφώς πήγαινε το βλέμμα μας είναι στην Βουλή, μιλάει ο κύριος Στίγκας, εξ όσων μπορώ να αντιληφθώ, βέβαια η απόσταση δεν με βοηθάει και πάρα πολύ και πόσο δε μάλλον την όρασή μου, αλλά επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον κύριο Ιάκωβο Αρμά. Να σας πω ότι είμαστε πάντα συντονισμένοι, είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι πλέον Νίκος Ιπλάκης στη ρυθμίση του ήχου, νωρίτερα ήταν ο Νίκος Σκλαβενίτης, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Κόντο έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τη μία. Συνομιλούμε με τον κύριο Ιάκωβο Αρμάο, είναι διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, επικοινωνιολόγος για όλα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας. Αλλά έχουμε φύγει και εκτός λίγο λόγω του αγροτικού ζητήματος. Λέγαμε λοιπόν ότι όταν στην Ευρώπη, κύριε Αρμάο, είχαμε τους αγρότες στις πρωτεύουσες με τα τρακτέρ για ένα σοβαρό ζήτημά τους, εμείς εδώ ακόμα ήμασταν, δεν είχαμε υποψιαστεί, αλλά ήταν και κινήθηκαν κιόλας, αν θέλετε κατέβηκαν και οι δικοί μας οι αγρότες που είχαν δίκιο, ειδικά δεν ξέρω αν λέμε ότι είχαν δίκιο της Θεσσαλίας και νομίζω ότι ναι, γιατί είμαστε όλοι συναισθηματικά φορτισμένοι μετά από όσα έζησαν, ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα τα ζουν μήνες μετά από αυτή την καταστροφή. Θεωρείτε όμως και από την πλευρά, αν εξαιρέσει κανείς τους αγρότες της Θεσσαλίας, ότι τα σοβαρά προβλήματα εν γέννη, τη συνολική εικόνα, κινούνται ίσως πέραν των ορίων με τα αιτήματά τους?
Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι κινούνται πέρα των ορίων. Θέλω να σας πω ότι εκτός από την επιρροή η οποία υπήρχε και μια λαφασμένη αντίδραση εκ μέρους κυβέρνησης όσον αφορά την εκτίμηση που υπήρχε όσο στην επιρροή που μπορεί να ασκήσει η νέα κυβέρνηση ή η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, στους αγρότες, υπήρχαν κάποια προβλήματα και υπάρχουν κάποια προβλήματα που είναι πραγματικά. Όταν έγινε το περιστατικό της Θεσσαλίας, υπήρχαν Έλληνες, άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα, που μας φέρει ο γνωστός επιχειρηματίας κ. Στέλης Βεστακλίδης. Έδωσε ο άνθρωπος 2 εκατομμύρια από τα δικά του προσωπικά χρήματα. Σημαίνει ότι υπήρχαν άνθρωποι και είτε από το χαμηλότερο επίπεδο στο υψηλότερο επίπεδο, που είχαν την ευαισθησία και την επιθυμία να κάνουν μια προσφορά στην πατρίδα. Αυτό συνέβαινε σε όλους. Δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, να μην έχεις δώσει άμεσες λύσεις. Απ' την άλλη πλευρά, κυρία Βίγκου, βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα. Το ρεύμα. Έχει αλλάξει ο τρόπος ο ίδιος καλλιέργειας.
Και δεν επιτρέπεται να κάνεις λάθη. Για έκαναν λάθη με το ρεύμα. Από τον Νοέμβριο κάποιοι άνθρωποι.
Πέστε τα.
Τους είχαν κλείσει, τους είχαν διακόψει, δεν είχαν πληρώσει και τους κόψαν το ρεύμα. Προσέξτε.
Επειδή υπάρχει μια διαδικασία τέτοια, θα έπρεπε κανείς να δέσει με ψυχραιμία, με κοινωνική ευαισθησία, να το αντιμετωπίσει. Όταν το αφήνει να δουλέψει με τους αγρότες πλέον στα μπλόκα και με την ψευδέστηση, γιατί περί αυτού πρόκειται, ότι θα μπορέσω εγώ να το λύσω το πρόβλημα εύκολα, αυτό δημιουργείται, ξέρετε, και μεγενθύνεται. Στην ίδια περίπτωση υπήρχαν και αντιδράσεις εξωτερικών που διάδειξαν το πρόβλημα, δεν είχε να κάνει μόνο με μια ιδιαιτερότητα των αγροτών που την είχαμε εμείς. Αν θυμόσαστε, τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε σχεδόν συνηθίσει. Και επειδή ζήσαμε την πανδημία, ζήσαμε και τα μνημόνια, θεωρούσαμε ότι είχαν σταματήσει. Δεν έχουν σταματήσει.
Μάλιστα.
Υπήρξε πάντα αντίδραση. Και πρέπει η χώρα, η κράτη ουσιαστικά, το λεγόμενο πρωτογενή τομέα, να τον προσέξει, να σταθεί πάνω του.
Mm-hmm.
Είναι πολύ μεγάλη,
mm-hmm.
πολύ μεγάλη η αξία του, πολύ μεγάλη αξία όχι μόνο για την ελληνική περιφέρεια, για όλο το ελληνικό οικοσύστημα.
Πίσω στο θέμα της Βουλής για τη σημερινή μέρα, ζητώ συγγνώμη για αυτό το πίσω μπρος που κάνω, αλλά θα πρέπει να κλείσουμε γιατί παρέλειψα μία ερώτηση. Η αξιωματική αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομιλία του κύριου Σαμαρά, που αναμένεται στις 6 να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει στη 1 το μεσημέρι. Ποιες είναι εδώ, αν θέλετε, οι δικές σας εκτιμήσεις στην ομιλία αυτή? Θα αφορά μόνο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Θα είναι μία εφόλιστη ύλη ομιλία απέναντι σε όλα όσα έχουν γίνει στην κυβέρνηση? Γιατί το τελευταίο διάστημα ο κ. Σαμαράς έχουμε δει, έχει δείξει κάποια σημάδια που, αν θέλετε έτσι, τον φέρνουν σε άλλο δρόμο από αυτό της Νέας Δημοκρατίας και που χαράσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει 100%,
mm-hmm.
κυρίως διότι αν κανείς δει τα ιστορικά δεδομένα και μάλιστα τα πρόσφατα ιστορικά δεδομένα, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να οφείλει η Νέα Δημοκρατία στον κ. Σαμαρά, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό καθαρά επιστημονικά,
mm-hmm.
είναι η ίδια επιβίωσή της. Όλα τα άλλα κόμματα που ζήσανε μνημόνια,
mm-hmm.
με τον ΑΒ τρόπο σε όλη την Ευρώπη, είχαν πάρα πολλές μεγάλες απώλειες. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και στήριξε τη λεγόμενη κεντρώα ή κεντροδεξιά παράταξη και επέστρεψε κάποιες αλλαγές. Και σας θυμίζω επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν υπουργός του κ. Σαμαρά. Και μάλιστα σε μια εποχή που η κυρία Μπακογιάννη δεν ήταν καν στο κόμμα της Δημοκρατίας.
Ναι.
Γιατί λέω πολύ σύντομα όλα αυτά τα ιστορικά δεδομένα? Γιατί κανείς πρέπει να ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα του κάθε ενός πολιτικού. Και ο κ. Σαμαράς έχει κάποιες απόψεις και αντιλήψεις, τις οποίες αυτές θα εκφράσει και θα έπρεπε να τις εκφράσει και τις πιστεύει. Αλίμονο αν οι βουλευτές δεν είχαν το δικαίωμα να εκφραστούν, πόσο μάλλον πρώην πρωθυπουργοί, αν δεν είχαν το δικαίωμα να εκφραστούν, που σημαίνει ότι σε μια περίοδο ο ελληνικός λαός τους εμπιστεύτηκε. Δεν θα περίμενα, και όποια αξία έχει θα ήταν περισσότερο μικροπολιτική, να σταθεί ο κ. Σαμαράς σήμερα και να κάνει μια εφόλη συλληπτική. Ακόμα και αν κάνει μια εφόλη συλληπτική, αλήθεια σας το λέω με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα, θεωρώ ότι θα έχει περισσότερο μια έννοια της κρίσης και της διόρθωσης κάποιων σφαλμάτων το οποίο μπορεί να έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά να απευθύνει τα απευθείας στον κ. Μητσοτάκη. Άρα, αν τα κόμματα δεν. Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Δίδου. Δεν νομίζω ότι η διαδικασία των ομόφυλων ζευγαριών όσο αφορά σε αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα κομμάτι το οποίο τα πολιτικά κόμματα θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν όσο αφορά στην κυβέρνηση. Θα έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, ναι, αν δει 50 βουλευτές της να μην είτε να καταψηφίζουν είτε να απέχουν. Θα πρέπει να διαχειριστεί την επόμενη μέρα σαφέστατα.
Mm-hmm.
Αλλά επειδή τα ίδια τα κόμματα, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ένα μεγάλο πρόβλημα δομικό πλέον και κανείς πρέπει να το συζητήσει, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, που έχει άλλα θέματα, δεν θα μπορέσουν να είναι, αν θέλετε, 100% ενωμένα, θεωρητικά κόμματα εξουσίας, που να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να κάνουν μια τέτοια πολιτική διαχείριση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ερμά. Θα το πούμε και τηλεοπτικά αύριο το πρωί, που θα έχουμε πλέον και τη συζήτηση. Θα έχουμε εικόνα τι είπε ο κύριος Σαμαράς, τι είπε ο πρωθυπουργός νωρίτερα, τι απάντησε και πώς στάθηκε με τις ομιλίες του. Στάθηκαν οι αρχηγοί των υπολείπων κομμάτων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Ιακώβος Αρμάος, διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και επικοινωνιολόγος. Μικρό, λίγο, σύντομο τραγούδι. Είμαστε κατά ραδιόφωνο, ξεχνιάμε πολλές φορές. Και μετά πάμε να δούμε τι γίνεται με τα πανεπιστήμια. TV's on, but I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't say. What should I do? Just a little. Baby, what if the lights go? Λοιπόν, και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Τι θα μπορούσε να γίνει, επειδή συζήτηση για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που θα φέρει η κυβέρνηση και προς ψήφιση πάει στο τέλος αυτού του μήνα. Τα είπε και νωρίτερο ο κ. Σαρμάος ότι είναι ένας πολύ πυκνός μήνας με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχει η εξής, αν θέλετε το επιχείρημα, αγωνία. Τι γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Θα βάλουμε στην άκρη λοιπόν τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρακτήματα. Τι θα μπορούσε να γίνει εδώ στα δημόσια πανεπιστήμια. Παράλληλα το ένα κομμάτι ναι. Εδώ όμως τι άλλο θα μπορούσε να γίνει για την ενίσχυσή τους. Ο κύριος Γιώργος Στήρης, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Σήμερα νομίζω το ΕΚΠΑ και η φιλοσοφική έχει την τιμητική της. Τι κάνετε κύριε Στήρη, πώς είσαστε?
Καλησπέρα. Μια χαρά εσείς.
Ένα εξαιρετικό άρθρο χθες στην Καθημερινή. Το συζητούσαμε, το σχολιάσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Αρμά, που έτυχε να το διαβάσουμε και οι δύο. Με προτάσεις από τη δική σας την πλευρά. Καταρχήν, ακούγοντας για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρατήματα εδώ, η πρώτη σας σκέψη?
Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι προφανώς δεν ευνηδιαστήκαμε. Είναι μια συζήτηση η οποία στην Ελλάδα τουλάχιστον κρατάει πολλά χρόνια. Και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γινόταν, ασχέτως το τι ο καθένας θέλει και τι επιθυμεί, mm-hmm. θα γινόταν, γίνεται τώρα. Για μένα το ζήτημα είναι, δεν είναι τι θα κάνουν τα ιδρύματα αυτά. Προσωπικά πολύ λίγο με ενδιαφέρει. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι τι θα κάνει το δημόσιο πανεπιστήμιο.
Ωραία.
Πάνω απ' όλα.
Πάμε λοιπόν
εκεί. Και νομίζω ότι ενδιαφέρει και το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας.
Γιατί όλοι λένε να ενισχυθεί και όλοι λένε θέλω να δω, γιατί είναι εξαιρετικά τα πανεπιστήμια μας. Με τους αποφύτους και μετά να βρίσκουν αμέσως δουλειά στο εξωτερικό, ζήτημα τεράστιο αυτό. Αλλά δώστε μας, θα ήθελα να ακούσω τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας.
Κοιτάξτε, αυτό που έγραψα κιόλας εχθές είναι ότι τα πανεπιστήμια, τα δημόσια, λόγω αυτής της ιστορικής συνθήκης που απαγόρευε μέχρι τώρα τη δημιουργία άλλων ιδρυμάτων ιδιωτικού χαρακτήρα, κερδοσκοπικού ήμι, έχουν αποκτήσει στην ελληνική πραγματικότητα μια δεσπόζουσα θέση. Όπως και στην αγορά, όταν ανοίγει, να το πω λαϊκά, κάποιος ένα μαγαζί και είναι μόνο το μαγαζί αυτό και δουλεύει επί χρόνια, δημιουργεί μια εμπιστοσύνη, αποκτά μια πελατεία. Όταν για να μπορέσει να υπάρξει χώρος να μπει στην αγορά αυτή και κάποιος άλλος, προφανώς πρέπει κάτι να έχεις κάνει άσχημα εσύ που ήδη είσαι μέσα. Mm. Ειδικά στην περίπτωση των πανεπιστημίων, κυρία Βίδη, ισχύει και κάτι άλλο. Ότι εσύ προσφέρεις ένα προϊόν δωρεάν και αυτός ο οποίος έρχεται να μπει θα το προσφέρει με αμοιβή. Τίμημα, το οποίο μάλιστα δεν θα είναι και μικρό. Mm-hmm. Για να μπορέσει αυτός να βρει χώρο και να αναπτυχθεί, προφανώς κάτι στραβά πηγαίνει σε αυτό το οποίο εσύ προσφέρεις και το αφήνεις.
Το αφήνεις χώρο εσύ. Το αφήνεις χώρο.
Ακριβώς. Το αφήνεις χώρο. Και στο διάστημα μέχρι να δημιουργηθούν τα ιδρύματα αυτά, γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι θα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν το 25, όπως πιστεύουν αρκετοί.
Επειδή αυτή τη συζήτηση την έκανα σήμερα, κύριε Στήρη, κύριε καθηγητά, πού θα γίνουν, σε ποια κτίρια, ενώ τι υποδομές, πώς θα στελεχωθούν. Είναι ένας χρόνος. Άμα ακούσαμε καλά όλοι, μιλάμε για 25 Σεπτέμβριο του 25.
Ο Υπουργός είχε πει σε παλιότερη του ομιλία, νομίζω συνέντευξη κιόλας, όχι ομιλία, που ξέρετε μερικές φορές τα πράγματα είναι και πιο ψύχρεμα, γιατί βλέπεις τι θα πει, το σκέφτεσαι αλλιώς. Είχε πει πάντως μέχρι το 27. Και εγώ μένω σε αυτή τη δήλωση που είναι πιο ψύχρεμη,
ναι, πιο ρεαλιστική.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι κάπου εκεί στο 26 θα έχουν ίσως τη δυνατότητα να ξεκινήσουν πραγματικές συνθήκες. Στο διάστημα αυτό των δύο περίπου ετών, τα δημόσια πανεπιστήμια οφείλουν να κάνουν πολλά πράγματα για να βελτιώσουν τη θέση τους, να καλύψουν κενά και αμέλειες πολλών δεκαετιών και να καταφέρουν να κρατήσουν αυτή τη δεσπόζουσα θέση την οποία ήδη έχουν.
Μπορούμε να δούμε ποια θα μπορούσε να γίνουν αυτά και μάλιστα να γίνουν και άμεσα, γιατί μπορούν να υλοποιηθούν και δεν χρειάζεται, σε όλα χρειάζεται και χρόνος και κόπος, αλλά τι θεωρείτε εσείς θα μπορούσε να γίνει?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα το ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι με αυτή τη μεγάλη διασπορά πανεπιστημίων και τμήματων σε όλη την επικράτεια. Βγήκαν τα επίσημα στοιχεία πριν από 2-3 μέρες της ΕΘΑΕ, τα οποία δημοσιεύτηκαν και στον τύπο, και μιλάμε, κυρία Βίδου, για 423 τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Αν ρωτήσετε τους προέδρους των τμήματων, σε όλα αυτά θα σας πούνε ότι είναι προστελεχωμένα, ότι λείπουν καθηγητές, ότι δεν έχουν δυναμικό να κάνουν τα μαθήματα, ότι οι γραμματείες υπερφορτώνονται, ό,τι. Η λύση δεν είναι να πούμε στείλτε μας άλλους 8.000, γιατί τόσους περίπου υπολογίζουν ότι χρειάζονται καθηγητές για να στελεχωθούν όπως πρέπει τα τμήματα. Είναι να κάνουμε μια κίνηση μόνοι μας, να συνενώσουμε τμήματα, ενδεχομένως να συνενώσουμε και κάποια πανεπιστήμια. Mm. Πράγμα το οποίο θεσμικά γίνεται, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε δυνατές δομές οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στα απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.
Ναι, αλλά δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις από τους καθηγητές.
Από τους καθηγητές δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις. Ίσως
μα θα θέλουν να υπάρχουν περίεργο. Πανεπιστήμια, θα θέλει ο κάθε, να υπάρχουν πριτάνεις. Καταλαβαίνετε, τώρα η συγχώνευση δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να γίνει.
Για να λέμε τα πράγματα ανοιχτά, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσω ανοιχτά, να σας πω την αλήθεια. Η μεγαλύτερη μερίδα των καθηγητών που διδάσκουν στην επαρχία δεν θέλουν να είναι εκεί. Θέλουν να είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Ναι, αλλά έτσι απομονώνουμε την επαρχία. Και έτσι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο οικονομικό ζήτημα για τις οικογένειες.
Η επαρχία ήδη έπαθε μια μεγάλη ζημιά τα τελευταία χρόνια, κύριε Αβίδη, γιατί πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Ξέρετε, ο μαθητικός πληθυσμός όσο περνά τα χρόνια στην Ελλάδα μειώνεται και μειώνεται ραγδαία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πριν από 20-25 χρόνια είχαμε περίπου 100.000 μαθητές χοντρικά που τέλειωναν το Λύκειο. Και τώρα έχουμε πέσει περίπου στους 75 με 80.
Αυτό είναι το δημογραφικό μας. Αυτό είναι η μεγάλη.
Ναι, άρα λείπουν φοιτητές. Οι φοιτητές είναι πολύ λιγότεροι πια. Το κοινό το οποίο τέλος πάντων θέλει ενδεχομένως να σπουδάσει. Δεν πάνε όλοι να σπουδάσουν από αυτούς. Και προφανώς, αν είμαστε τίμοι με τον εαυτό μας και κοιτάξουμε τι γίνεται ήδη σε πολλά επαρχιακά πανεπιστήμια. Τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι περνούν και πολύ λιγότεροι αυτοί που πραγματικά σπουδάζουν.
Αν γίνουν συγχωνεύσεις κάνοντας τώρα το συνήγορο του διαβόλου, εδώ υπάρχουν σχολές που τις βγάζουν τα παιδιά και δεν ξέρουν μετά τι ακριβώς έχουν σπουδάσει και πώς θα το αξιοποιήσουν αυτό το χαρτί στην έβρεση εργασίας. Με τη συγχώνευση αυτό αποδυναμώνεται ή ενισχύεται?
Ενισχύεται, γιατί προφανώς η συγχώνευση μπορεί να δημιουργήσει και ένα τμήμα το οποίο θα είναι κατά τη διαφορετικό και πιο επίκαιρο.
Ναι.
Συνεπώς, χρειάζεται μια αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη, η οποία είναι ευθύνη και των πανεπιστημίων, νομοθετικά προβλέπεται, μπορεί να το κάνεις, όπως επίσης και να βοηθήσει λίγο και η πολιτεία σε αυτό, εννοώντας ότι να δώσει μια χείρα βοηθείας στις ενδεχόμενες αντιδράσεις που θα υπάρξουν.
Ναι.
Οι οποίες, εγώ είμαι πεπισμένος ότι στη φάση που είμαστε θα είναι πολύ λιγότερες από ό,τι φαντάζεται η κοινή γνώμη.
Βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι θα υπάρξουν νέα προγράμματα σπουδών που είπατε μέσως πλην σαφώς. Να γίνουμε δηλαδή, να κοιτάξουμε ποια είναι και τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι στο μέλλον θα μπορέσει να προσφέρει εργασία στα παιδιά και να έχει όμως και μια διάρκεια. Εδώ αυτό το παιχνίδι το έχουμε χάσει.
Σε μεγάλο βαθμό ναι, γιατί έχουμε μείνει πολύ στατικοί και αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα επαγγελματικό μόνο, δημιουργεί και πρόβλημα επιστημονικό. Mm. Με την έννοια ότι έχει αλλάξει και επιστήμη τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια σε πολλά πράγματα και χρειάζεται μια αναπροσαρμογή και, και στα επιστημονικά πεδία, όχι μόνο στο κομμάτι των επαγγελματικών διεξόδων.
Μ' αρέσει ένα σημείο του άρθρου σας. Να πετάξουν έξω από τα πανεπιστήμια την κουρελαρία, τη βρωμιά και την ασχήμια. Να ενισχύσουν την ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων. Να καθαρίσουν τις φοιτητικές εστίες και να τις αποδώσουν σε όσους έχουν ανάγκη με αυστηρούς όρους και υποχρεώσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κέριο πλήγμα, μια μεγάλη πληγή των ελληνικών πανεπιστημίων μας σε δυναμικό, σε ανθρώπινο δυναμικό, σε στελέχωση. Έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές. Μα ποιο παιδί θα μπορέσει να σεβαστεί το πανεπιστήμιο όταν το βλέπει σε αυτή την κατάσταση?
Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει ένα ζήτημα αισθητικής, το οποίο το ζήτημα αισθητικής δημιουργεί μετά και ένα ζήτημα ηθικής.
Και ουσ... Μπράβο. Ναι.
Αυτά τα δύο συνδέονται, δεν είναι ξεχωριστά μεταξύ τους. Mm-hmm. Δεν είναι όλα έτσι. Δυστυχώς είναι τα περισσότερα στα μεγάλα κέντρα. Mm. Στην επαρχία υπάρχουν τμήματα τα οποία μπαίνεις και αισθητικά τα απολαμβάνεις από κάθε άποψη. Αλλά το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και στα κεντρικά πανεπιστήμια που δίνει τον τόνο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα έλεγα ότι δεν στοιχίζει σε χρήματα, να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται απλώς μία επιμέλεια και μια προσοχή και μια τήρηση κανόνων. Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα.
Διακρίνεται ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση, γιατί αυτό που ακούμε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι νομίζω ένα δις, τώρα μπορεί να μου διαφεύγει και το ποσό, θα διατεθεί παράλληλα δηλαδή με τα μη κρατικά, θα δοθεί και για την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων. Εδώ έχετε καταλάβει αν ενισχύονται με αυτόν τον τρόπο που προτείνετε εσείς?
Για μένα το θέμα δεν είναι τα χρήματα, όσο και φαίνεται περίεργο.
Για τις υποδομές είναι. Για να καθαριστούν είναι. Για τις φοιτητικές εστίες είναι.
Όχι, κύριε Αβίδου, διαφωνώ να σας πω γιατί. Γιατί μπορεί εσείς να είστε υπουργός, να δώσετε σε μένα 15-20 εκατομμύρια για να, και εγώ να χτίσω όντως ένα φοβερό κτίριο. Εάν μπουν και την άλλη μέρα το κάνουν μαντάρα, με συνθήματα, με σπάσουν τα υδραυλικά, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο, τι αποτέλεσμα θα έχει η δουλειά που κάνατε εσείς και εγώ?
Ναι. Άρα τι προτείνετε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν απλά και βασικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Να υπάρχει μία. Να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θα τηρούνται όσον αφορά την καθαριότητα, τις ζημιές, τις βλάβες. Και κυρίως μια προσπάθεια, και απλά στη δικιά μας τη σχολή, έκανε μια προσπάθεια ο προηγούμενος κοσμήτερος, και οφείλω να το πω αυτό, και έβαλε φοιτητές και σε τείχους μεγάλους που συνήθως γράφουν τα συνθήματα, φτιάξαν έργα τέχνης. Δεν πήγε κανένας να βανδαλίσει αυτά, γιατί σεβάστηκαν κατά κάποιο τρόπο και το αισθητικό μέρος της απόπειρας αυτής και την προσπάθεια των συμφοιτητών τους.
Ναι.
Άρα υπάρχουν τρόποι να βελτιώσεις το κομμάτι αυτό χωρίς πολλά έξοδα.
Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Είναι θέμα παιδείας και να πάμε πίσω αρκετά χρόνια, κύριε καθηγητά.
Είναι θέμα κανόνων. Είναι θέμα κανόνων.
Ναι. Ναι. Εμένα, ξέρετε,
τα χρήματα δεν είναι πάντα λύση.
Εντάξει, το συμφωνώ. Είναι και εδώ θα μου επιτρέψετε λίγο να διαφωνήσω. Δίνουν κάτι, μια πρώτη εικόνα, ένα έτσι όμορφο πανεπιστήμιο, σε ένα όμορφο πανεπιστήμιο όμορφα φέρεσε. Αλλά...
Ναι, ένας παλιότερος πρωθυπουργός, δεν έχει σημασία ποιος, κάποτε που τον πήγαν οι Πριτάνιες να τους δώσει χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν κάποια πράγματα, τους είχε πει η κυρία Βίλου το εξής, ότι εγώ δεν δίνω χρήματα σε μια μαύρη τρύπα. Ενώντας δηλαδή ότι θα τα δώσω, δεν θα τα χρησιμοποιήσετε, θα γυρίσουμε πάλι στο ίδιο σημείο και θα έχουν χαθεί.
Ναι. Πάντοτε προβληματίζομαι μετά από τις συζητήσεις μας. Με βάζετε σε άλλες σκέψεις. Και αυτό είναι
αυτό
το πολύ ωραίο.
Για τις εστίες, που είναι πάρα πολύ βασικό, είναι πάρα πολύ βασικό, ήταν και το μεγάλο στοίχημα που χάθηκε στα πανεπιστήμια της επαρχίας, να ξέρετε.
Ναι.
Γιατί
ναι,
αν τα πανεπιστήμια της επαρχίας είχαν αξιοποιήσει τα πολλά κονδύλια που δόθηκαν στη δημιουργία τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτιάξουν υποδομές και είχαν επενδύσει σε εστίες ώστε να μπορούν οι φοιτητές εκεί να μην πληρώνουν ενίκιο και να μένουν στα πανεπιστήμια δωρεάν, θα είχαν φοιτητές πολύ περισσότερο σήμερα. Επειδή δεν το έκαναν αυτό και στην επαρχία, ξέρετε, λόγω του τουρισμού τελευταία τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Δεν τα προτιμούν πια οι φοιτητές. Είναι βασικός λόγος αυτός που παρακμάζουν.
Και τελευταίο αυτό, γιατί είχε 56 και πρέπει να παραδώσω, κύριε καθηγητά. Θεωρώ πολύ μεγάλη ντροπή. Με κάλεσαν το καλοκαίρι κάτι φίλοι που ο γιος τους πέρασε στην Καρδίτσα, σε μια εξαιρετική σχολή, θα πρέπει να σας πω. Δεν υπήρχε εκεί φοιτητική εστία, θα έπρεπε να πάει στη Λάρισα. Δεν υπήρχε τίποτα στη Λάρισα και τα ενίκια ήταν στο Θεό. Και το παιδί κινδύνευε να μην πάει να σπουδάσει, γιατί δεν μπορούσε να συντηρήσει ένα ενίκιο η οικογένεια. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και με πήραν εμένα τηλέφωνο, λέω, δεν μπορώ, δεν είναι ο ρόλος μου αυτός, δεν έχω τη δυνατότητα ούτως ή άλλως και δεν θα πρέπει ποτέ κανένας να παρεμβαίνει. Θα πρέπει αυτά να γίνονται αυτόματα και να πληρείς και τα κριτήρια τα οικονομικά εδώ μεταξύ, έτσι, να είσαι δηλαδή σε αυτή την κατηγορία. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που μοιραστήκατε για τη σκέψη σας μαζί μας. Ο κύριος Γιώργος Τήρης, κυρίες και κύριοι καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, και έτσι κλείνουμε σήμερα. Αύριο δεν, γιατί είναι Παρασκευή, να σας το θυμίσω, με το καλό τη Δευτέρα. Ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης μαζί μας, ήταν η Μαρία Εικόντου, ήταν η Ήρα Πανανίδου, είμαι η Χριστίνα Βίδου. Για χαρά σε όλους, έρχονται, θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης. You light up the path. I don't care.
dust. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Seek it like.